Jaunais 300 miljardu investīciju plāns noteikti izdosies. Par to ir pilnībā pārliecināts viens no tā autoriem, Eiropas komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans, kas tiek dēvēts arī par jaunā komisijas priekšsēdētāja Jean-Claude Junckera labo roku. Tas, ka Eiropā trūkst investīciju, atzīst gandrīz visi. Tomēr, vai Junckera plāns ir īstā atbilde, ir pārliecināts nebūt ne katrs. Bet, ņemot vērā, ka labāku priekšlikumu šobrīd uz galda nav, Eiropas parlaments jau ir piekritis uzsākt plāna īstenošanu. Tagad kārta ir aiz dalību valstu līderiem. Timmermans uzskata, ka jaunais investīciju plāns ir atšķirīgs pēc būtības no iepriekšējiem Eiropas fondu ieguldījumiem.
Līdz šim runājot par investīcijām, mēs vienmēr likām uzsvaru uz infrastruktūras projektiem, uz struktūru fondiem, uz to, ka Eiropas Savienība kaut kur iegulda naudu un dalībvalstis pieliek savu vārtavu klāt. Tagad mēs skatāmies uz tirgiem un to, kur ir problēma.
Tomēr ir viens pamatīgs bet.
Nepārprotiet mani, šis plāns izgāzīsies, ja dalībvalstis neveiks reformas. Tādēļ, ja kāds domā, ka tā ir alternatīva reformām, viņi pilnīgi kļūdās, jo finanšu tirgi viņus sodīs. Tās nebūs dalībvalstis, bet gan finanšu tirgi, kas viņus sodīs.
Eiropas komisija apgalvo, ka topošais fonds, kas izvērtēs investīciju projektus, būs profesionāļu rokās. Tas darbosies dažādās jomās, atbalstot interesantus projektus, sākot no maziem un vidējiem uzņēmumiem līdz mūsdienu tehnoloģijām medicīnā un atjaunojamajai enerģijai. Turklāt katrai valstī nebūs savas kvotas, saka komisijas priekšsēdētāja vietnieks Timmermans.
Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs atstātu projektu izvēli ekspertu ziņā un skatītos uz to, kas ir nepieciešams finanšu tirgiem bez politiskas iejaukšanās. Ja mēs pielietosim parasto dalībvalstu loģiku, kad valstis vēlas saņemt atpakaļ tieši tik daudz, cik ir ieguldīts, kad valstis nosaka, cik daudz tajās būtu jāiegulda, tad notiks politiska iejaukšanās, nevis kārtīga projektu izvērtēšana. Mums ir nepieciešams kārtīgi izvērtēt Eiropai tiešām nepieciešamos projektus un tajos ieguldīt. Un tad es domāju, šis plāns strādās.
Ir plānots, ka fonds, kas administrēs projektus, sāks darbu nākamā gada vidū. Un tas nozīmē, ka Latvijas prezidentūras laikā būs jāpieņem lielāko daļu likumu un noteikumu, lai tas varētu notikt. Premjera Lemdota Straujuma jau norādīja, ka no tā lielā mērā būs atkarīgs, cik izdevusies būs Latvijas prezidentūra. Arcums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.